Добро утро и благословена събота на всички наши приятели, които в момента са пред мониторите и участват в съботното училище в нашата група онлайн. Днес участниците в тази група вече познати семейство Йосиф и Еми Златеви. Живито на компютъра за връзка с вас и аз, Жана Стефанова. Една от мисиите на съботното училище е глобалната мисия на църква. Съботното училище насърчава личното, систематично и себеотрицателно включване в подкрепа на световната мисия. И тя е в основа на тази подкрепа са нашите съботноучилищни дарения, които, както имаме обичай, и в тази група в момента ще съберем. И да напомня само, че съботните дарения от съботното училище тази година отиват за подпомагане на строителството на църква в Перник. Понеже започнахме с мисията на съботното училище, те са четири мисии на съботното училище. Следващата мисия на съботноучилищните групи е изграждане на приятелство и приятелските отношения в групите, които в идеалният вариант трябва да прераснат в приятелско отношение по-нататъка, поканване на нашите близки приятели в съботното училище и по този начин да прерастват в малки групи и в нови църкви. Сега е момента, ако имате нещо, ако бихте желали нещо да споделите с нас, някакви опитности от изминалата седмица, някакви лични преживявания, било то служебни, било то с някакви ваши приятели или някакви молби за молитви. Също така и нашите приятели, които нагледат, ако имат някакви специални молби, молитвени, могат да ни пишат и ние ще включим и тези молби в нашите молитви.
Ами, аз имах интересно преживяване тази седмица. На работа се случи един много сериозен, изключително деликатен момент, при който, като виждах сериозността на нещата, се обадих на мъжа ми и на още един приятел, които изключително много ме подкрепиха в молитва. И благодаря на Бога, за няколко часа нещата се разрешиха, само единствено защото имаме велик Бог.
Защото се молиха.
Защото се молиха и аз естествено се моля, но наистина имаме радостта да бъдем в обкръжението на един невероятен Бог, който малко през всяка ситуация.
Да, това е споделянето за молитви на благодарност. Нещо ти имаш ли да споделиш?
Аз по-скоро искам да насърча хората наистина да се молят и да не се отчаиват, независимо какви трудности срещаме в нашия живот, защото Бог отговаря на молитвите и ни дава изходен път.
Така. Аз бих искала в момента да спомена, тази седмица светът преживя пореден шок във връзка с терористичен акт в Ница. В Ница има пострадали 7 човека от нашата адвентна църква. Тримата са изписани, но четиримата са с опасност за живот. Освен нашите братя и сестри, има страшно много хора, които са пострадали. Това е повод за нашите молитви днес. Други поводи за молитви, към които бих искала да призова, са нашите мисионски инициативи на Варненската църква, които продължават. Едната от тях, за която трябва да се молим, и това е инициативата, която започнахме в град Бяла и която ще продължи септември. Това е новата инициатива, която започваме през август месец в село Доброплодно с програма Младост. Също трябва да споменаваме и в нашите молитви. В момента съпругът на сестра Нели е в много сериозна здравословна ситуация. Съпругът и не е вярващ и в нашите молитви е добре да споменаваме Господ да се смели над него, за да има още благодатно време да бъде, да може да отвърне на призива на Господ, който той получава от години наред от съпругата си. Сега ви призовавам, ако желаете някой от вас да се помоли.
Мили Татко Небесен, благодарим Ти, че отново е събота и можем да бъдем в Твоя молитвен дом. Благодарим Ти, че Ти си ни дал увереност, надежда чрез Твоята пролята кръв. Моля Ти да успокоиш и утешиш душите на семействата, които имат пострадали близки и дори тези, които имат загинали такива. Моля Ти да помогнеш и в ситуацията с сестра Нели, нейния съпруг да може да се възстанови и наистина да откликне на Твой призив. Моля Ти, Господи, да ни даваш мъдрост как да се отнасяме към хората, как да споделяме Твоята блага вест и да се насърчаваме взаимно, да подкрепяме хората в нужда. В името на Христа се помоля, Господи, да бъде волята Ти над всичко. Амин.
Амин.
Третата и може би една от най-важните цели на съботното училище е изучаване на Словото. И сега преминаваме към разглеждането на нашия урок днес – справедливост и милост в Стария Завет. При сътворението Бог създаде един съвършен свят. Свят без болка, страдание и бедност. Но в реалността на греха съществуват всички тези негативи и Бог не е безразличен към тях. Господ напризовава да откликваме чрез пророците, да откликваме на тези викове за справедливост и милост. И първият въпрос, който бих искала да поставя. Страдали ли сте някога?
Здравословно се случва. Всеки си има някакви страдания и някакви трудни и тежки моменти, през които минава, за да израства.
Така. Някой помогнал ли ви, когато сте били в страдание или просто неправдани? Ние по-скоро не толкова страдаме, поне не в днешно време, колкото биваме понякога унеправдани. Било на работа, било в нашето обкръжение, някакво лично в съседство или нещо такова.
Ами в някои ситуации получаваме подкрепа и помощ от другите и в други не. Просто според случая.
Когато получавате подкрепа, как се чувствате?
Естествено, по-добре. Подкрепата винаги е важна.
Така. Ако аз или ти помогнем на един, двама или няколко човека, независимо колко са, те така или иначе не са много. Какво ще промени това? Има ли смисъл да помагаме, след като моята помощ няма кардинално да промени ситуацията?
Има смисъл до толкова, че не само хората ще бъдат насърчени и ще получат нашата подкрепа и помощ, но ние самите също ще получим духовно удовлетворение от това, че сме помогнали. Бог е заложил дарителството и помощта като инициатива в хората и това ни носи наслада.
Според мен, привидно това няма да промени нищо. Само една ръка да сложиш на рамото на човек, привидно няма да промени нищо. Обаче реално в някои случаи това може да промени живота на човека отсреща.
Да, такава една помощ не променя света, не променя и нашата държава. но това променя човека, към когото е отправена помощ, и най-важното нещо, то променя мен. Минаваме към същността на днешния урок. Милост и справедливост като белези на Божия народ. И в тая връзка, какви принципи на социална справедливост представят ни стиховите в Изход 22 глава?
Мен лично ми направи впечатление, че всичко, всяко едно престъпление, което се извършва, се заплаща в завишен размер. Дали ще бъде откраднат или по някакъв начин ще бъде повредено някое животно, оказва се, четверократно се възвръща на собственика. Законите са били стриктни.
Така, и са били спазвани.
Да.
Освен този принцип, други принципи към какво ни призовава Изход във втора глава?
А и като цяло тези стихове улесняват живота на съвременния по някакво време човек. Защото се отнасят и до чужденците, до сирачето, до вдовицата. Тези неща... Тези стихове ни напомня, че не трябва да се отнасяме лошо към нашите ближни.
Тези, които са унеправдани. Защо към чужденци според вас?
Защото и те някога са били чужденци. Реално и съвременният живот също е изпълнен с хора, които се налага да пътуват и да видят какво е на друго място, когато отидат, когато не са сред своите си хора. И отношението, което срещат там, е подобно и на отношението, което понякога може би и ние сме проявявали.
Сега се сещам за времето преди 30 години, когато аз бях чужденец в България. Ще ви кажа нещо, което мен лично тогава много ме учуди. Наложи се да ида на фризьор, да се пострижа. И се оказа, че трябва да платя двойна такса. Аз наистина платих космическа цена за онова време за едно постригване. Защото бях чужденка. Точно от това предпазва Господ в Стария Завет. Униправдание на тези, които нямат права, нямат законова закрила и защита. Какво да правя, ако не само, че не се сещам да оказвам помощ, но и не желая да помогна? Аз ако не се сещам да окажа помощ, това е едно пасивно, негативно отношение към нуждаещи се. Аз просто не се сещам. Но ако аз не желая да окажа помощ, виждайки тая помощ и разбирайки, че човек има нужда от тая помощ, тогава показвам активно негативната си позиция. Какво ни казват стиховите в Изход 23 глава, 5 стих конкретно? Бих искала малко да разсъждаваме над този стих. Това е много интересен стих. Изход 23 глава, стих 5. Ако видиш, че оселът на ненавистника ти е паднал под товара си и не ти си иска да му помогнеш, пак да помогнеш заедно с него. Тук не се казва твоето село.
Да.
Разбираш ли? Това се казва, защото си ми приятелка и да ти помогна. Тук се казва на ненавистника.
В моя превод ми харесва, че пише непременно да го освободиш заедно с него. Тая дума непременно е много така наставнически. Искаш, не искаш, трябва да го направиш. Трябва да го направиш. Това иска Бог от нас. Обаче, стиховете от 23 глава, когато ги чета, просто много ми напомнят на наставленията и думите на Исус. Тези стихове реално на практика показват думите на Исус като обичай ближния си и прави, на, и прави добро на ония, които те мразят.
Така.
Само нещо искам да добавя по отношение на това дали се сещаме. Съвестта е тази, която ни напомня. Ние по-човешки няма как да се сещаме и да помним всичко, но съвестта ни напомня и самата ситуация, когато видим човек в нужда, винаги се създава един такъв въпрос да помогна или да не помогна. И всеки един трябва да направи личния избор. А за да бъде по-лесен този избор, трябва да се молим по-често на Бог да ни дава сила да вземаме решение.
Когато волно или неволно проявяваме някакво лошо отношение към нуждаещи се, как ли е това върху нашите отношения с Бога? Как Бог го приема? В Притчи 14 глава и 31 стих мъдрецът каза много сериозни и тежки думи в това отношение.
Когато проявявам ние лошо отношение, забелязал съм, че отношението винаги се връща. Билото добро, билото лошо, отношението винаги се връща. Няма как изречена дума, дори да е, ако е лоша или по неправилен начин изразена, винаги се отразява и на този, който изрича, и на този, към когото е изречена. Същото е както за хубавото, така и за лошото.
Помните ли, сещате ли се за думите, които казва Господ към тези, които проявяват лошо отношение чрез мъдреца? Соломон казва, който огнетява бедния, нанася укор на Създателя му. Тоест, тук имаме препратка към равенство между хората. Ние по някакъв начин сме склонни да делим хората на бедни богати, на бели, на черни, на висши стоящи и нижши стоящи. Но тук казва се, че Господ е творец на всички хора и то, с който огнетява един от творението, нанася укор на Създателя му, а който е милостив и показва почет към Него, към Господ. Тоест ние с нашето отношение към унеправдани имаме отношение не само с тези хора, но и с Бога.
И убеждаем Бога по този начин.
Именно, именно. И по какъв начин Декалогът налага социална справедливост? Имаме ли в заповеди наложена социална справедливост?
Ами да, всичките заповеди от 5 до 10, които са от човек към човека, те всичките заповеди налагат тази социална справедливост. Това да почиташ родителите си, това да не отнемаш чуждото, да не пожелаваш чуждото.
Така.
Айде за прелюбодейството, няма да говоря също, но и то се включва.
Така. А предвид изход 20 глава, тук стих 8 и 10, каква още заповед, която сме не сме толкова склонни да мислим за социална справедливост, въпреки всичко в нея е наложена най-голямата социална справедливост? Какво ще кажете за четвъртата заповед? Какво ни казват стиховите там? Ние събота я имаме за почивка за мен, за синът ми, за домът ми, за слугата ми, за осела ми и за чужденеца.
Който е при нас, да.
Разбирате ли? Значи, интересното, че заповед, която ние приемаме като нашите взаимоотношения с Бога,
всъщност тя урежда отношенията.
Тя урежда абсолютно кардинално отношенията и нашата справедливост към тези, които ни работят. тези, които зависят от нас, макар че и по-назаден план върви.
Това е отново съвръщане на равенството, защото хората, ако ние си почиваме, защо да не си почива и слугата ни, защо да не почива и нашия вол и Олеосела, защо да не почива и чуженеца, който живее при нас, за да не натоварваме хората, които са около нас.
Като говорим и за събота, какви други наредби са дадени на израелският народ веднага след изхода?
Там се говори за юбилейните години. Първо е седмата година, когато земята трябва да се остави да спочине, след това 50-та година, когато се придобил земя или слуги, трябва да ги върнеш първо на първоначалните им собственици.
Да.
Това са били тяхните...
Да, в израелският народ не е имало роби, имало е наемен труд, но понякога, когато се е случвало така, че някой обеднее и се продаде в робство на някой, то в тази юбилейна година този, който е придобил човека като роб заради дългове, е длъжен да му върне. Земята не се е продавала за вечни времена в израелският народ. И това е била една мярка срещу прекомерно обедняване и прекомерно забогатяване. Какво илюстрира тази съботна и юбилейна година всъщност?
Това за мен е възстановяването при второто пришествие, когато Бог идва и ще възстанови всеки един човек. Няма да има нито болни, нито страдащи. Всичко ще бъде просто по идеален начин.
А какви задължения произлизат от това за народа? Мислихте ли? Значи какво е длъжен да направи народ? Той знае за... В седмата година, например, какво трябва да прави народа?
Ами, имаха специални наставления специално за продажбата. Цената, която да бъде за съответната земя, да бъде спрямо годините, които има до юбилея.
А това е за юбилейната година?
Да.
Да. А когато говорим и за седмата година, значи както седмицата, 6 дни да работиш.
А да, за почивката на
земята.
За почивката на земята, ами както ние имаме нужда от почивка в седмия ден, така земята също има нужда да бъде малко на саморасло, да не се изтощава самата земя. Аз, доколкото знам, има подобен принцип и в момента земеделците го използват.
Така.
Но там не е, да кажем, на седмата, на някоя друга година. Но това ми направи впечатление, когато ми го разказаха, че бях чула и чела, че го пише в Библията, че и самата земя има нужда от почивката си.
Каква е идеята на тази почивка? Какво пишат стиховите ни за тази почивка? Пише, че това, което е саморасло, нито да го обираш, нито да събираш гроздето. То е за чужденеца и за бедния, който ще мине да го обере. Приложими ли са днес тези принципи според вас?
В момента не всеки има земя, където да сее своята продукция, за да се изхранва. Има някои неща други, които са приложими. Като например да винаги да помагаме на хората, които се нуждаят.
Именно. Седмата година е била седмата част от приходите на народа. Словото ни казва, че толкова е бил благословен народа в петата и шестата година, че с това, което са обирали в пета и шеста година, са се изхранвали през седмата. Ако ние прилагаме този принцип в нашето ежедневие, ние в момента не събираме жито, но ние взимаме заплата. И с една част от нашите средства и от нашите възможности, ако подпомагаме бедните, вероятно и ние ще бъдем, не знам по какъв начин, но Господ намира начини да умножи нашето
състояние.
Да ви прекъсна.
Да.
Все още нямаме участници. И просто искам да напомня на хората, че могат и те да се включват, независимо, че дискусията тук тече с пълна пара. Участвайте и вие.
Да, каним ви да участвате с вашите включвания в нашата дискусия днес. В Притчи 31 глава 8 и 9 стих мъдрецът казва: отваряй устата си за безгласния. Как разбирате това и как може да се случи това? Със сигурност безгласния не е немия човек.
Не.
Друга идеята, тук въпросът е да бъдем справедливи и да не се възползваме от ситуацията спрямо другия. Всички са равнопоставени, както казахме, и да не се опитваме чрез ожесвидетелстване, така да го кажа, да се облагодетелстваме ние спрямо хората, които са срещу нас.
Защо Господ казва, че няма да слуша дори когато народа принася много молитви? В Исаия 1 глава 15 стих са казани много тежки думи по този повод.
Еми и тогава хората са ходили на война и са убивали, и Бог пише, Бог казва на хората, което е записано, ръцете на хората са пълни с кръв, те са отнемали живот. Нормално е Бог да бъде огнетен, нормално е да бъде отвратен от действията на хората, които са били по него време.
Так.
Ето и в съвременния живот виждаме, че има хора, които си мислят някои неща и правят зло на други, на невинни. Нормално е Бог да се отнася с необходимото поведение по това.
Смятате ли, че тези думи, че ръцете ви са пълни с кръв, говорят само за същинска реална кръв след убийства? Или може би пророка визира нещо повече?
В принцип винаги се има предвид и за убийството и чрез думи, което много често използваме без да се замисляме, защото нараняваме хората повече с думи, отколкото физически.
Да.
Това е така. Това е нараства и броя според мен на самоубийствата. Точно защото когато сломиш духа на някой човек, съвременния свят е пълен с такива хора, които сломяват духа на другите, и нараства броя на самоубийствата.
В светлината на нашия урок и на нашата тема справедливост и милост, тези ръце пълни с кръв, както Йосиф каза, с думи можем да убиваме. Това е във връзка с стиховете, които ни казват, че ние трябва да се застъпваме за справедливост, когато някой някого ни оправдава по някакъв начин. И ние не се застъпваме. Ние реално показваме точно такова отношение, защото ние го не оправдаваме. По този начин нашите ръце се пълнят с кръв. Другият начин, ако ние ни помогнем на нуждаещи се, който днес се нуждае от парче хляб, ние реално го убиваме, защото той умира от липса на храна.
Да.
Както всъщност можем да го прехвърлим и в духовният аспект. Може ли да се случи с нас така, че сме твърди заети, за да помагаме на нуждаещите си?
Възможно е, ако отделяме повече време за организиране на програми, а по-малко за реализацията им и за пряк контакт с хората и отговаряне на тяхните нужди, а не просто да отчитаме дейност. Ако правим такива неща, сме обречени да си изгубим времето на празно.
Ти удреш точно в целта в момента. Значи, точно това визирах. Ние понякога, като вярващи хора, като адвентисти, толкова сме ангажирани в нашите инициативи, че забравяме за нашето пряко задължение да бъдем отзивчиви, да помагаме, да проявяваме милост по всякакъв начин. Бихте ли направили някакъв паралел с Новия Завет в тази връзка? Имаме ли някакви примери в Новия Завет?
Има, да. Всъщност, съвременният свят, в който живеем, пълен с хора, които са много загрижени. Исус казва точно на тези хора: елате при мен и вземете моя товар, ваше го дайте на мен. Точно на тези хора Исус го казва. В същото време, както в паричата за добрия самарянин, там минаха няколко човека преди да дойде този самарянин, които бяха толкова загрижени за това, което имат да правят, или поне това им беше оправданието, че отминаха човека, който беше в нужда пред тях.
Това бяха миряни, това бяха служители,
да.
Служители в храма, което още повече насочва към тази идея, която Йосиф сподели във връзка с нашата заетост и ангажираност тук, в църквата. Кои са принципите на Божието, причините, прощавайте, на Божието разочарование от Неговият народ? В Исаия 58 глава 2 стих пророкът споделя кои са същинските причини на Божието разочарование от нас.
За мен това основното е вършените на грехове и фалшивото поклонение. Защото те правяха много неща, но с цел да получат лични облаги, а не за да се смирят, което е в противовес на желанието на Бог.
Така. Там пророкът казва: вие се обръщате към мен, той от името на Господ казва: вие се обръщате към мен, така сякаш вие сте народ, който постъпва справедливо. Тоест директно казва: вие не постъпвате справедливо.
Аз, четейки тези стихове, разбрах, че всъщност хората си мислят, че вършат правото, че всичко е наред, обаче Бог казва: вие седите далеч от мене. Как нещата, които правят, не са тези, които Бог иска.
Да, но те казват: ние постихме, ние си смирихме. И това е начинът, по който те показват егоизма. Кои са други начини, по които е показан егоизмът на хората, на народа в тези стихове? Те всичко правят със себе си, това, което вече до сега сме казали. Те това, което правят, правят за себе си. Те не се обръщат с лице към нуждаещия се. И Господ казва: вие така постъпвате, сякаш проявявате справедливост, но не. И в 6 и 7 стих ни се казва, Господ ни казва какво е истинското поклонение. Какво трябва да бъде истинското поклонение според тези стихове?
Ами, със сигурност не е само с устните, но наистина е на дело. Трябва да се подпомагат хората, които са в нужда, да не се забравят.
Значи, това поклонение е свързано тук с точната дума, която е спомената в стиховите, е пост. Но ние по този начин се покланяме чрез молитва, пост, нашите богослужения. Кое е истинското поклонение? Стиховите ни казват: да развържиш окови, да разхлабиш ярема, да облегчиш тегутите, които носи даден човек, да му облегчиш живота. Нали?
Идеята тук за мен е първо да се смирим ние като личности и след това да позволим на Бог да действа чрез нас, да помагаме на хората. Защото реално нищо, което вършим, не идва от нас. Всичко идва от Бога, ние сме инструмент, който Той използва.
Значи, защо се свърза с поста като вид поклонение тук? В това време народа се е покривал с вретище, посипвали са пепел на главата си и по този начин са показвали, че значи, вретището е символизирало савана, смъртния саван, с който мъртвеца се е повивал, пепелта е смирението. И по този начин човекът казвал, аз съм умрял за греха и смирявам се пред Господа. Но реално погледнато само външната форма се е запазила на смирението. А Господ казва, вашия пост да бъде като помагате на хората, като помагате на нуждаещи се, като показвате милост и справедливост към този, който в момента бива съден. Да ни съдите несправедливо. Значи ние сме склонни повече да говорим за помощта на бедния, но всъщност справедливото отношение, да отсъдиш справедливо е много сериозно, също е засегнато в тези стихове. Бихте ли споделили преживяванията си във връзка с думите на Исус, по-блаженно да дава човек, отколкото да взема? Имате ли опит с това? Ако някога сте давали, значи трябва да има опит.
Получаваш вътрешно удовлетворение и душевен мир. Просто това състояние, което ти изпитваш, трудно ми е да го опиша, но може би радост. Чувстваш се щастлив от това, че ти си помогнал на някого в нужда.
Чувстваш се пълноценен човек.
Да. Реално това нещо смисляш живота. Ако ние хората не можем или не искаме да си помагаме, малко по малко живота сякаш почва да губи смисъл. Според мен родителството е част от това нещо, именно на едно малко пеленаче, където нищо не може да направи със себе си, да го обгръжваш. Според мен това, заради това Бог е направил да има родителство.
Тоест искаш да кажеш, че родителство ни учи да обгрижваме първо децата си,
да,
и по този начин да се научим да обгрижваме и другите около нас.
Да.
Трябва да ви кажа, че понякога децата нас научат да бъдем загрижени и да показваме милост и справедливост по-ясно, отколкото ние го виждаме. Много често децата са по-справедливи и по-милосърдни от нас. И така, имаме още един дял – войници за Бога. Ако аз не угнетявам бедните и нуждаещи се, това достатъчно ли е?
Когато прочетах този стих и веднага в съзнанието ми изплува един друг, където е записан в Яков 4 глава 17 стих. Ако някой знае да прави добро и не го прави, грях е нему. Това за мен по принцип е малко силно казано, но е истина.
Не пресилено, силно, нали?
Силно е.
Силно е.
Не. Исус призовава също, научете се да правите добро. Просто не сме научени.
Да. Стиха в Исаия 1 глава 17 стих казва, научете се да вършите добро. Настоявайте за правото. Порицавайте угнетителите, отсъждайте право на сирачето и на вдовицата. Винаги се споменават сирачето, вдовицата и чужденецът, защото те нямат никакви права.
Мен ми направи впечатление на едно от местата, един от стиховете, които пишеше, казаше, защото ако те извикат към мене, аз ще ги послушам. Ще послушам вика, но тогава няма да е бъде добре за нас.
Каква е последицата, ако се ради, че извика? Там има съвсем конкретна дума, продължение на този стих. Спомняш ли си? Там са много тежки думи казани. Ако се ради, че вдовицата извикат към мен, за несправедливото ти отношение към тях. Аз ще оставя децата ти сираци и жена ти вдовица.
Да.
Представете ли си до каква степен Господ тежко приема такова, ако ние показваме такова отношение, дори когато то е пасивно.
То е пасивно, да. И това, което изпоменах, нали, по-рано, отношението винаги се връща.
Така, значи Господ изисква от нас да сме активни в нашата позиция. В нашата позиция на подпомагане, на справедливост. Тоест, като щом аз не показвам лошо отношение към сестрата, факта, че той показва към нея лошо отношение, мен не ма засяга. Да се оправят. Господ казва, че не е така. Ние трябва да се намесваме, когато има огнетяване, когато има несправедливо отношение и по този начин няма да имаме вече. Това е укорът, за който казва Господ. Ще оставя децата ти сираци и ще оставя жена ти вдовица. Наистина и аз бях много силно впечатлена от тези думи. Според вас как можем да сме активни войници? И защо войници на страната на Исус?
Защото си наистина борба. Някой път не желаем да ги правим нещата. Както се каже, отиди и го помогни, извади усело, непременно. Ами аз не искам, дори да не искаш, непременно. Това е вътрешна борба, която водим. Някой път просто не се прави тая крачка.
Този идеал ми се вижда много мъжки. Йосиф, ти си ходил в казарма, нали?
Да.
Успя. Защо според теб войници?
Значи...
Какво отличава войника от мен?
Ако трябва накратко да обясня някои от принципите на казармата, това е дисциплина и ред. Бог също държи много на реда. Той очаква от нас да му служим. Очаква от нас да използваме тези възможности, които имаме всеки един ден в нашия живот и най-вече да споделяме на хората и да им показваме чрез нашия пример какво Бог дава на нас и какво извършва в нашия живот.
Как като личности можем да сме активни в това отношение? А как можем като църквата да сме активни? Мислихте ли за това?
Именно чрез решенията, които вземем всеки ден.
Това е лично?
Това е лично.
Така. А като църква, имаме ли ние някакви инициативи, с които можем да бъдем полезни в църквата? Като църква в обществото?
Най-вече според мен с примера, който даваме.
Значи аз се сещам за участието на църквата в благотворителност, което даже тук във Варненската църква събираше и храна, и помощи за хора, които съвсем обикновено едно нахранване е нещо значимо за тези хора, които по принцип трудно намират какво да ядат.
Предполагам, че визираш приюта за бездомни.
Да, точно това ми е идеята. И нещо, което на пръв поглед изглежда много малко, но за тези хора съм сигурен, че е огромно.
Ама това нещо да се прави не само по празници, защото по празници всеки се сеща. Всеки се сеща по празниците, че да, домовете сигурно ще бъдат посетени от най-различни личности, ще направят дарение. Става дума за нещата, които да се правят по принцип. Което аз се радвам, че инициативата, която имах в църква, продължи с месеци.
Вече с години.
Вече с години?
Вече с години.
Извинявайте.
Да.
Нали, може би...
Значи, бих искала също така да споделя за една инициатива, която като църква можем и тук е засегната и личност, и църква. На една наша сестра почина майка. При възрастните жени много често се намират неща, които след смъртта много често ги изхвърляме. защото са ненужни. Тази сестра обаче събра всички остатъци от преща, които са останали от възрастната майка и ги е докарала в църквата. И лично говори с по-възрастни жени, а и не толкова по-възрастни, които могат да плетат. Като ги молиш, можеш ли? Да, но нямам с какво. Ето ти прежда. Трябва да ви кажа, че аз бях изумена от количество на плетени терлици и чорапи, от тези жени и от скоростта, с която те са работили. И това сега тези, аз мисля, над 100 чифта терлици и чорапи, да, над 100 чифта терлици и чорапи, наплетени за няколко седмици, които чакат да започнем и пак да работим с приюта за бездомни. Тези чорапи и терлици ще стоплят краката на бездомните хора. Това е лична инициатива, която прилива в църковна инициатива по подпомагане на бедни. И понеже разполагаме още с няколко минути, мисля, че още само ще цитирам стиха за края, който имаме в къщите, в домовете си по няколко библии, но този стих при мен е маркиран във всяка една библия. И той е любимият ми стих. И понеже е във връзка с нашия урок, бих искала за края да цитирам стиха. Ако отдръпнеш ногата си в събота, за да не вършиш своята воля в святият ми ден и наречеш съботата наслада и свят Господен ден, почитаем, и го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища и не търсиш своето си удоволствие и не говориш своите си думи, тогава ще се наслаждаваш в Господа. Аз ще те направя да яздиш по високите места на земята и ще те храня в наследството на баща ти Яков, защото устата Господни изрекаха това. И аз пожелавам в живота на всеки един от нас да се изпълнят тези благословения, които ни носи дарителство, които ни носи справедливото отношение към хората около нас. Амин.